Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsini təmin eləsin. Azərbaycanda 40-a yaxın mətbuat orqanına bir dəfəlik yardım verəcəklər. Və bugün Haqada Karadzic'i mühakimə eləməyə başlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda 40-a yaxın mətbuat orqanına bir dəfəlik yardım eləyəcəklər. Yardımın məbləği 5000 manatdır. Bu haqda prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Azərbaycan prezidenti həm də kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi konsepsiyasını imzalayıb. Ətraflı İlkin Məmmədov.
Misal üçün prezident icra orqanlarına həmin konsepsiyada tapşırır ki, söz azadlığını daha yaxşı təmin eləmək üçün qanunvericiliyi təkmilləşdirsinlər, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi texniki durumunu düzəltmək üçün dəstək fondu yaratsınlar. Jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması üçün tədbirlər həyata keçirsinlər, dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında informasiya mübadiləsini təmin eləmək üçün tədbirlər görsünlər, kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının sosial müdafiəsini gücləndirsinlər.
İlkin Məmmədov, ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, prezident seçkilərini beynəlxalq standartlara uyğun keçirsin. Təşkilatın xüsusi elçisi Talviti Azərbaycana səfərinin yekununda bəyanat verib ki, bu seçki Azərbaycan üçün mühüm bir fürsətdir ki, demokratik islahatlara öz sadiqliyini nümayiş elətdirsin. Talviti Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, xalqın seçki prosesinə etibarının artması üçün tədbirlər görülsün. Bütün namizədlərin mediada bərabər çıxış etməsinə, öz fikirlərini azad ifadə etməsinə və kütləvi aksiyalar keçirməsinə şərait yaratsın. Azərbaycandakı prezident seçkilərini Avropadan bir neçə müşahidə missiyası izləyəcək. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Ən önəmli missiya ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun missiyası olacaq ki, Avropa Birliyi ölkələrinin onda iştirakı son zamanlar keçirilən bir çox seçkilərdəki kimi çox geniş olacaq. Bundan başqa parlament asambleyaları, yəqin ki ATƏT, Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətləri olacaq ki, onların da hər birində Avropa Birliyi ölkələrinin parlamentarları var. Adətən prosedur belədir ki, bütün bu missiyalar seçkilərdən bir gün sonra birgə ilkin bəyanat yaymağa razılaşırlar. Sonra isə daha təfərrüatlı bəyanat yayılır. Peter Semnebi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Bugün Haqada Karadzic'i mühakimə eləməyə başlayıblar. Məhkəmənin sədri Alfons Ori Bosniya Serblərinin keçmiş rəhbərinə qarşı ittihamnaməni oxuyub.
The indictment alleges that
İttihama görə 1991-ci ilin iyulundan 1995-ci ilin noyabrına qədər siz fərdi şəkildə yaxud da ki Bosniyanın Serb rəsmiləri ilə əlbir olaraq qeyri-Serbləri təqib eləməyi, onları Bosniya və Hersaqovinanın bəzi bölgələrindən qovub çıxarmağı planlaşdırmısınız, qızışdırmısınız, buna əmr vermisiniz və dəstək vermisiniz. İttihamçı bildirib ki, Karadzic'ə qarşı yeni ittiham hazırlayırlar. Karadzic deyib ki, ona yeni ittihamnaməni oxumaq üçün bir ay vaxt lazımdır. Bosniya Serblərinin rəhbəri onu da deyib ki, həbsi zamanı qanun pozuntuları baş verib. Karadzic'ə qarşı məhkəmə avqustun 29-unda davam eləməlidir. Ukraynada daşqınlar 30 nəfərin həyatına son qoyub 20 min nəfərəcən adam evsiz-eşsiz qalıb. Ölkənin qərbində yağan aramsız yağışlar çayları məcrasından çıxarıb. Prezident Yushchenko daşqın baş verən əraziləri fövqəladə ekoloji zona elan edib. Qonşu Rumıniyada isə 5 nəfər həlak olub. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışacağıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyevdir. Verilişi isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. Səməd müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Səməd müəllim, vergi ilə bağlı xeyli suallar var. Yəni, ilk olaraq ənənəvi bir istəyirdim sualla sizə müraciət edəyəm ki, vergi ödəmələri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ümumiyyətlə, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət hansı çoxluq təşkil edir? Misal üçün, vergidən yayınanlarla vergi ödəyənlər arasındakı o nisbət. Daha çox vergi ödəyən var indi, yoxsa vergidən yayınan?
Təbii ki, vergi ödəyənlər daha çoxdur. Bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, könüllü vergi ödəmək prinsipi əsasən, yəni bizdə Cənab Nazir Fazıl Məmmədovun da müəyyən o göstərişlərində o göstərilmişdi. Könüllülük prinsipi. Yəni, vergi ödəyicilərini belə deyək, əvvəl bu 92, 93, 94-cü illərdə olduğu kimi vergi ödəyicilərini axtarmaq, bunların hansı unvanlarda fəaliyyət göstərir, bunu tapıb vergilərin ödəməyi məsələsində bir balaca problemlər var idi. İndi könüllülük prinsipi əsasən, belə deyək, əvvəl vergi ödəyiciləri hesabatları, xəbərdarlıq, bildirişlər göndərilməklə vergi ödəyicilərini araşdırıb tapılıb, yəni bunu vergi ödəyicilərinə bildirir ki, bu hesabatları siz təqdim etməlisiniz. Ancaq indiki internet vasitəsilə hesabatlar təqdim olunur. Yəni mən özüm bir 5 il bundan qabaq Bakı şəhər Vergi Departamentinin 2 sahil filialında vergi borcularının şöbə rəisi işləyirdim. Yəni orada borclu vergi ödəyiciləri ümumiyyətlə hesabatları təqdim etməyən vergi ödəyiciləri lap çox idi. Belə deyək ki, bildirişlər göndərirdi, müfəttişlər həmin vergi ödəyicilərin belə deyək evlərinə gedib bunu araşdırıb və hesabatların təqdim edilməyini bildirilirdi. Ancaq indi son 5-6 il ərzində hesabatlar da vaxtında təqdim olunur, vergilər də vaxtında ödənilir.
Yəni bir qədər də ümumiləşdirsək, ümumiyyətlə vergi ödəmə mədəniyyəti cəmiyyətdə formalaşıbmı, belə demək olarmı?
Bilirsiniz, gəlin belə deyək də ümumi bizim iqtisadiyyatımız nəzərə çarpan dərəcədə irəli gedibdir. Yəni, vergi mədəniyyəti də ümumiyyətlə iqtisadi dinamikası çox artıq inkişaf etmişdir. Bu da təbii ki, vergi ödəyicilərinə təsir edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bax, bu sələmçilər var, ev alqı-satqısı ilə məşğul olanlar var. Maklerlər var. Sonra vergiyə onların cəlb olunması məsələsi nə yerdədir? Bax, misal üçün ev alanların bizim radio müraciəti var. Onlar deyir ki, maklerlər bizdən satdığımız məbləğin 2%-ni istəyirlər. Yəni bax, həmin o ev alqı-satqısı ilə məşğul olanlar o vergini ödəyirlər, ödəmirlər. Yəni 2% vətəndaşdan alırlar, özləri vergi ödəyirlərmi normal? Yəni bax bu sistem var mı artıq?
Siz makler fəaliyyəti göstərən şəxslər əsasən evlərin alqı-satqısına vasitəçilik etməklə məşğul olanlardır. Həmin şəxslər vergi orqanlarına adi qaydada uçota durmalıdırlar. Uçota alınaraq vergi alırlar. Evlərin alqı-satqısı sahəsində vasitəçilik fəaliyyəti göstərən 554 vergi ödəyicisi vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmişlər.
Belə bir rəqəm yoxdurmu? Misal üçün bir ildə nə qədər vergi ödəyirlər onlar?
Orada üzrəsəm orada deməli makler kimi qeydiyyatdan keçmir, orada vasitəçilik də var. Əgər onların dövriyyəsi, yəni makler də ola bilər, dövriyyəsi aylıq 3 aylıq dövriyyəsi 22.500 manatdan yuxarı olarsa, onlar əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olurlar.
Ondan aşağı olarsa vergi sadələşdirilmiş.
Vergi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Və deməli əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri aylıq hesabat verirlər, ancaq sadələşmiş rübdə bir dəfə öz dövriyyələrindən 4%. Əgər Bakı şəhərində fəaliyyət göstərirsə, Bakı şəhərində 4%, amma ərazilərdə, yəni regionlarda 2%.
Yəni onların o sənədlərində göstərirlərmi ki, satdıqları kiməsə vasitəsilə eləyirlər, ondan neçə faiz pul alırlar? O göstərilirmi yoxsa?
Təbii, yəni burada yəni bir neçə tanıyırıq biz vergi ödəyiciləri ki, yəni qeydiyyatdadırlar, vergilərini də verirlər. Yəni belə deyək, hansı ki, hansı vergi ödəyicisindən onlar müqavilə əsasında evi alıb satırlar, orada müqavilədə göstərilən məbləğ qəbz verilir və həm qəbzdən də onların aylıq dövriyyəsi, hansı dövriyyəsi, dövriyyəsində vergiləri verilir.
Göstərirlərmi onlar tam dövriyyəni nə qədərdir? Yoxsa orada da biraz gizlədirlər? Yəni belə üst faktor üzə çıxarmamısınız heç?
Tərəfimizdən həmin məbləğlər bir, yəni mən göstərə bilərəm, haradasa dəqiq əlimin altında rəqəmlər yoxdur, amma makler xidməti belə deyək, o vasitəçilik xidməti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərində inzibati qaydada cərimə olunublar.
Yəni o gəlirlərin
gizlətdiyinə görə. Bəli, hətta bu hallar olubdur. Nəzarət kassa aparatına və yaxud da qəbzdən istifadə etmədiklərinə görə cərimələr də yazılıbdır.
Bəs sələmçilərlə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Bilirsiniz, əvvəla qeyd etdim ki, kredit və ya borcların verilməsi fəaliyyəti Milli Bankdan rəsmi icazə və yalnız kredit təşkilatları məşğul ola bilərlər. Sələmçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün fiziki şəxslər qeydiyyata alına bilməzlər, sələmçilik. Bunları belə deyək də, eyni zamanda qeyd edirəm ki, Vergilər Nazirliyinin 50-ci maddəsi, 50-nin 1-ci maddəsinə əsasən operativ vergi nəzarəti sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri yaxud vergi tutan obyektlərin və ya əmtəə materiallarının belə deyək. Onlar əgər öz yaşayış evlərində, yaşadığı evdə fəaliyyət göstərirsə, belə də 50-ci maddənin 1-ci bəndinə əsasən biz həmin vergi ödəyicilərin evlərinə getməyə ehtiyacımız yoxdur. Vergi işçisinin belə deyək, bir vətəndaş öz evində sələm verir. Yəni vergi işçisinin həmin sələmi verən vətəndaşın evidirsə, onun yaşayış evidirsə, ona getməyə ehtiyacımız yoxdur bizim. Ancaq onu hansısa bir ofisdə, belə deyək, bir hansısa bir inzibati binada bunu həyata keçirirsə, bunu gedib
tədbir görülə bilər.
Bəli, bəli. Yəni cari ilin ötən dövründə keçirilmiş operativ vergi nəzarət tədbirləri zamanı deyə bilərəm ki, sahibkarlıq obyektlərində sələmçilik fəaliyyəti göstərən şəxslər aşkar olunmamışdır. Bizə belə bir şikayətlər olmuşdu. Yəni qadın öz evində sələminə pul vermişdi. Başqa bir qadın da buna şikayət etmişdi. Deməli, sələmçilər ancaq kreditlərin verilməsi lombard fəaliyyətinin həyata keçirilməyə bilər. Yəni, birisi bu lombard fəaliyyəti. Yəni, hansısa bir əşyasını, qızıl əşyasını nəyinsə qoyur.
Əvəzində pul götürür.
Əvəzində pul götürürlər. Yəni, bu formada sələmçilər bizdə, yəni bu formada 427 vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmişdir.
Onların neçə faizdən pul verməsi filan, o da tənzimlənir mi?
Yəni, tənzimlənir. Əgər 3 aylıq dövriyyəsi 22.500 manatdan yuxarı olarsa, təbii ki, əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olaraq öz vergilərini ödəyəcəklər. Aylıq hesabat vermək şərti ilə, bəli. Əgər 22.500 manatdan aşağı olursa, təbii ki, sadələşmiş vergi.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Başqa bir məsələyə mən istəyirdim münasibətinizi. Müğənnilərlə bağlı, yəni bu vəziyyət nə yerdədir? Onların vergiyə cəlb olunması, onların vergi ödəməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar gəlir. Yəni deyirlər ki, onların gəlirləri daha çoxdur, amma əksəriyyəti vergi ödəmir. Düzdürmü bu?
Bilirsiniz, bu mətbuatda müəyyən hər şeyi yaza bilərlər. Biz onların mətbuatda, qəzetlərdə, jurnallarda onlar yaza bilərlər. Ancaq
misal üçün nə qədər vergi qeydiyyatına duran müğənni var Azərbaycanda?
Deməli, bildiyimiz kimi Vergilər Nazirliyinin 2008-ci ildən etibarən musiqi xidməti göstərən şəxslərin fəaliyyəti xüsusi nəzarətə götürülmüşdür. Yəni belə ki, musiqilərin əldə etdikləri gəlirdən vergilərin yayılmasını qarşısını almaq baxımından şənliklə mərasimlərin keçirildiyi şadlıq evlərində və iri obyektlərdə belə deyək, Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş və Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilmiş xüsusi qeydiyyat kitabları ilə təmin olunmuşdur. Bu kitabların belə deyək, Bakı şəhərində, yox, ümumiyyətlə respublikada 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan da orta hesabla o cümlədən 187-si Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Bu şadlıq evlərində deməli o həmin kitablardan belə deyək, şadlıq evlərinin hamısı təmin olunmuşdur. Toy mərasimi başlayan vaxt şadlıq evlərinə gələn müğənnilər, musiqiçilər həmin şadlıq evinin də olan kitabda öz qeydiyyatlarını aparılmalıdır. Bilavasitə şadlıq evinin rəhbərliyi tərəfi də o işə nəzarət etmək şərti ilə.
Təsdiqləməlidir ki,
bəli,
müğənni
bəli, müğənni bura gəldi.
Ümumiyyətlə musiqiçilər.
Musiqiçilər və müğənnilər. Orada ad, familiyası, alınan məbləğ öz imzası ilə təsdiq olunur və həftədə bir dəfə. Əgər Bakı şəhərindəsə Bakı şəhər vergilər departamentində, ərazidəsə ərazi vergilər idarələrinə məlumat verilir və bunun nəticəsində görülmüş tədbirlər nəticəsində 2008-ci ilin 6 ay ərzində 1062 fiziki şəxsin uçota alınması təmin edilmişdir. Musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan.
Demək, indi bu formadadır da müğənnilər, musiqiçilər qeydiyyata düşürlər ki, bunlar filan şadlıq evində olublar, filan qədər məbləğə gəliblər bu şadlıq evinə.
Bəli, bəli, bayaq dediyim kimi Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş, Ədliyyə Nazirliyində də qeydiyyatdan keçmiş kitablardır.
Hə, kitablardır.
Gətirib şadlıq evlərinin hamısında bütün şadlıq evlər təmin olunmuşdur həmin kitablarla.
İndi bir şey soruşum sizdən. Belə bir məbləğ varmı misal üçün nə qədər indiyə qədər bax bu vergi ödəyiciləri vergi ödəyiblər?
6 ay ərzində 1062 musiqi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi qeydiyyata alınmışdır. 6 ay ərzində, 2008-in 6 ay ərzində 1 milyon 700 aşırı bunların dövriyələri, yəni şadlıq evlərində aldıqları məbləğ, onların dövriyəsi Respublika üzrə 1 milyon 988 min manat olmuşdur. Bakı şəhər üzrə isə 1 milyon 277 min manat.
Bu 6 ay ərzində
də səhvləndirilir. Bəli.
Nə qədər vergi ödəyiblər bəs ondan?
Bu 6 ay ərzində 55 min manat vergi ödəyiblər.
55 min manat. Yəni normaldırmı?
Bu
o qədər olmalıdır.
Əgər o birisi illərlə
bu müqayisədə
xeyli artım vardı, bəli.
Yəni əvvəlki illər ümumiyyətlə məncə ödəmə olmuyor.
Yox, ödəyiblər, az ödənilmiş məbləğlərdir, amma ödəyiblər.
İndi bir şey deyim sizə, təxminən neçə müğənni, musiqiçi orada, 1062 ümumiyyətlə deyirsiniz, vergi ödəyicisidir. Daha çox vergi ödəyən nə
qədər? Mən bu 1062 vergi ödəyicisi bu 2008-ci ilin yanvar ayından iyun ayına qədər.
Yəni bunların içərisində ən çox ödəyənlər var da, yəni nə qədər ən çox ödəyəndir? Məsəl üçün bir 15 nəfərdir, yoxsa elə yoxdur elə statistik?
Tanınmış müğənnilərdən demək olar ki, bir 40 nəfər, bəli, 40 nəfər tanınmış müğənnilər var ki, yəni böyük məbləğdə. Hətta mən onu qeyd edə bilərəm ki, 8-10 vergi ödəyicisi, yəni o dəqiq biraz rəqəm deyil, 8-10 vergi ödəyicisi əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi olubdur. Belə deyək. Deməli onların 3 aylıq dövriyyəsi 22500 manatın həddini keçdiyinə görə əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidirlər.
Aydındır. Bir də bir şey soruşum. İndi bu müğənnilərdir, musiqiçilərdir, bunlar təbii ki, şadlıq evlərində fəaliyyət göstərirlər də, əsasən yəni bu yerlərə dəvət olunurlar. Bəs şadlıq evlərinin özü nə qədər ödəyə bilib, məsələn 6 ay ərzində? Onların vergiyə cəlb olunması necədir? Onlardan nə qədər alınır vergi?
Xüsusi göstərilir şadlıq evlərinin vergiləri xüsusi nəzarətdədir. Ümumiyyətlə, bayaq qeyd etdiyim kimi, Respublika üzrə 526 şadlıq evi qeydiyyatdan keçmişdir. O cümlədən 187 şadlıq evdə Bakı şəhərində qeydiyyatdan keçmişdir. Onların fəaliyyəti də təbii ki, nəzarətə götürülübdür. Yəni vergiləri də normal ödənilir. Yəni belə könüllülük prinsipi ilə şadlıq evləri öz vergilərini ödəyirlər.
Yəni orada məbləğ hələ yoxdur, yəni konkret bir məbləğ olar. Məsələn, müğənniləri dedik ki, 6 ay ərzində nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər.
Bəli.
Şadlıq evlərində də bu rəqəm varmı? Nə qədər qazanıblar, nə qədər ödəyiblər? Yəni bir də onlar necə? Hər kvartalda onlar vergi ödəyirlər, yoxsa?
Yox, bayaq qeyd etdiyim kimi, təbii ki, tanıdığımız Bakı şəhəri kiçik bir yerdir. Bildiyimiz kimi, şadlıq evləri Tural şadlıq evidir, adlarında çəkilmir, böyük şadlıq evlər. Hansı tanınmış şadlıq evlərdir? Əgər onların dövriyyəsi, 3 aylıq dövriyyəsi, hər yəni 22500 manatın həddini keçirsə, yəni onlar təbii ki, əlavə dəyər vergisini ödəyicidirlər. Yəni onlardan kiçik şadlıq evlər də var ki, yəni toyları belə deyək, ya zəifdir, ya hansı formadadırsa, onlar sadələşmiş vergi ödəyicisi olurlar.
Bu əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olanlar çoxdurmu? Yəni bax o 3 aylıq gəliri 22000-dən yuxarı olanlar çoxdurmu
şadlıq evlərinin? Demək olar ki, əksəriyyəti əlavə dəyər vergisinin ödəyicisidir.
Bir şey istəyirdim dəqiqləşdirəm. İndi bu şadlıq evlərinin vergi ödəməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər soruşdu. Bunların sahibləri, bunların kimin adı nədir? Bunlar varmı? Bunlara da Vergilər Nazirliyi araşdırırmı yoxsa əsas vergiyə baxırsınız siz yoxsa?
Təbii biz onların vergilərinə bağlı sahib, şadlıq evinin sahibi vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçir, şahadnaməsini alır.
Və... Niyə görə bu sualı verdim? Yəni belə məlumatlar var ki, güya məsəl üçün daha böyük şadlıq evləri, daha belə qabaqda gedən şadlıq evləri, daha çox gəliri çox olan şadlıq evləri var ki, iri, böyük. Onlar hansısa məmurlara məxsusdur, nədir? Yəni demək istəyirəm ki, onların o sənədləşdirəndə siz təbii ki, vergi ödəyicisinin adı var, familiyası var orada. Yəni həqiqətdir yoxsa bunlar söz söhbətlərdir?
Yox, gəlin belə deyək də, şadlıq evi tikilib, qanuna müvafiq Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sənədləri bizə təqdim olunursa, bizim proqram təminatı var. O həmin sənədlər yığılandan sonra həmin vergi ödəyicisinə kimin adınadırsa, həmin vergi ödəyicisinə bizim tərəfindən vəyin verilir. Həmin vəyinlə də biz yəni şəhərdə hansı neçə dənə 197 belə deyək, Bakı şəhərində 187 şadlıq evi varsa, fəaliyyət göstərirsə, onlar hamısının vəyini var. Bütün şadlıq evdə qanun bu qayda
hamısının sahibi var.
Bəli, sahibi var. Yəni o siz dediyiniz kimi o kimə aiddir, nədir onu biz
belə bir şeylər
yoxlandırmır da biz.
Maraqlandırmır. Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə vergi ödəmələrindən danışırıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Bəliyevdir. Onunla söhbəti isə aparan mənəm, Marif Çingizoğlu. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə bu məsələyə bir qədər fərqli yanaşır. O hesab etmir ki, müğənnilər və şadlıq evlərinin vergi ödəməsində problem yoxdur.
Əvvəla vergilərin çoxalması mümkündür. Yəni burada məntiqə uyğun bir reallıq var, əslində qazda bir iqtisadi əsas da var. Çünki ildən ilə qiymətlər bahalaşır və hətta eyni adamlar eyni səviyyədə vergi versələr də qiymətlərin bahalaşması müğənnilərin də ki, sifarişleri daha yüksek kıymetlerle yerine yetirmesi son neticede dinamikada götürəndə vergilerin deməli həcminə müsbət təsir göstərəcək və artacaq və burada heç bir mübahisəli bir yeri yoxdan böyük mübahisə olan məsələ bu dövriyənin həcmi ilə bağlıdır. Mən teoritə götürəndə qeyd olunan o 2008-ci ilin 6 ayla bağlı rəqəmlərin elə bir balaca təhlil aparanda məlum olur ki, o Azərbaycanda müğənnilərin qazandıqları pulların dövriyəsinin heç yüzdə birini dəyişir etdirmir. Çünki bugün müğənnilərin deməli əmlakını qiymətləndirsək, onların istifadə elədikləri o bahalı maşınların dəyərini dəki ölçsək və son nəticədə məlum olacaq ki, təbii ki, bunların başqa bir gəlir mənbəyi yoxdur ki, hamısı bu ödənişlər hesabınadır. Və məlum olacaq ki, doğrudan doların dövriyyəsi kifayət qədər yüksəkdir və bugün Vergilər Nazirinin açıqladığı rəqəmlərlə mövcud keçəliyi arasında çox böyük fərq var. Və mən eyni zamanda sual eləyirəm. Bax, hansı bir vətəndaş, hansı bir müğənninin xidmətindən istifadə edən şəxs deyə bilər ki, müğənni mənə xidmət göstərəndə mənə götürüb kassa mədaxil orderi yazıb ki, həqiqətən də bu adam vergi ödəyicisidir, hər bir vergi ödəyicisi, əgər ona ödəniş aparırlarsa, ona kassa mədaxil orderi yazmalıdır. Bir adam çıxsın ortalığa desin ki, filan müğənninin kassa mədaxil orderi mənə yazılıb və doğrudan da mənim ödədiyim summa orada göstərilibdir, o məbləq orada ödəyicisini tapıbdır. Və yaxud da şadlıq evləri ilə bağlı kimlər deyə bilər ki, toy eləyəndə yekunda aparıb şadlıq evinə ödəniş eləyibdir. Deyək ki, 200 qonaq olubdur və hər qonağına görə bir stola 50 manat ödəyibdir. Bu 10.000 manat pul eləyir. 10.000 manat pulumu verdim mən şadlıq evinə və şadlıq evi mənə çek verdi ki, məndən doğrudan da bu qədər vəsait götürülübdir. Belə bir halla, mən şəxsən bu istiqamətdə elə bir adam tanımıram ki, belə bir halla rastlaşsın. Ola bilər ki, kimsə çek yazsın, amma o çek həmin məbləğin %1-ini də özündə əks elətdirməyəcək. Ona görə də burdan böyük problem dövriyə ilə bağlı problemdir və dövriyə, düzgün dövriyə göstərilmir və Vergilər Nazirliyində də o dinamika aldadıcı xarakter daşıyır. Yəni, Vergilər Nazirliyi ildən ilə artır onların ödənişləri və mən hesab edirəm ki, bu bugünkü dövriyə ilə, bugünkü onların qazançlarının həcmi ilə heç də düz mütənasib deyil.
Digər tərəfdən mərkəz rəhbəri deyir ki, əksər müğənnilərə pulu şadlıq evləri ödəmədiyindən burada da müğənnilərin nə qədər qazandığı barədə konkret nə isə demək çətindir. Quba Dibadoğlu deyir ki, şadlıq evlərinin göstərdiyi xidmətə görə toy sahibləri pul ödəyirlər. Amma bununla bağlı şadlıq evləri ilə toy sahibləri arasında hər hansı müqavilə imzalanmır və orada ödənilən məbləğ göstərilmir.
Təbii ki, burada müəyyən müxtəlif problemlər var və yaxud da deyək ki, şadlıq evi bayaq qeyd elədiyim kimi xidmət göstərir, amma xidmətin dəyəri ödəniləndə orada çeklər vurulmur və yaxud da deyək ki, kassa mədaxil orderi yoxdur.
Bu, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikirləri idi. Bir də belə bir şey soruşum. Yəni, bax, bu son vaxtlar bizə gələn şahidlərdən də biri budur ki, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları, mən bilmirəm, yəqin siz daha yaxşı bilərsiniz ki, hardasa bir, yəni indiyə qədər olmamış bir yoxlamalara başlayıblar. Əvvəllər də yəni deyirlər ki, var idi belə yoxlamalar. İndi də son vaxtlar deyirlər ki, hardasa bir aydır, bax belədir, bir 10 gündür yoxlamalar var. Bu nə yoxlamalardır, yoxsa olmalıdır belə yoxlamalar?
Təbii ki, Vergilər Nazirliyinin, yəni biz operativ nəzarət idarəsi olaraq,
bəli,
yəni bizim əməkdaşlar mütəmadi olaraq reydlər keçirilir. Yəni bir faktı qeyd edə bilərəm ki, Vergilər Nazirinin Operativ Nəzarət İdarəsinin, yəni belə deyək, Bakı şəhərində 22 minə yaxın kassa aparatı olan obyektlər vardı. Yəni təkcə bundan başqa fəaliyyət növləri də var. Yəni belə deyək, fərqlənmə nişanı olmadan avtomobillərin fəaliyyətini sərnişin daşıma, bundan başqa valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi, bundan başqa xüsusi razılıq, əmək müqaviləsi, aksiz markaların yoxlanılması. Yəni bu tədbirlər mütəmadi olaraq operativ nəzarət idarəsinin bu işidir. Yəni belə bir adi bir nəzarət kassa aparatının ilə əlaqədar mən bunu deyə bilərəm ki, 6 ay ərzində 6224 vergi ödəyicisində yəni belə deyək, reyd keçirilmişdir və ondan 5715-ində qanun pozuntusu aşkar edilmişdir. Və 3.384.000 manat inzibati cərimə kəsilmişdir. Maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Nə ilə bağlıdır? Əsasən nədir? Yəni gizlədirlərmi gəlirləri kassaya? Vurmurlar. Yəni belə olur, yoxsa nədir?
Yəni nəzarət kassa aparatından istifadə, bu dediyim faktlar respublika üzrədir. Yəni bəli, nəzarət kassa aparatından istifadə etməyən obyektlər var.
Bu sırf vergidən yayınmaq üçündür. Dəki sonra ayın axırında az vergi ödəsinlər.
Bəli.
Bir şey deyim sizə, bu Nəqliyyat Nazirliyindən alırlar fərqlənmə nişanı. Belə bir şey var da, biz bu son vaxtlar nəqliyyatla bağlı bir araşdırmamız da oldu. Sürücülərin dediyi əsas bir məsələ var. Hər gün bir avtobus sürücüsündən 1 manat pul alınır. Yəni biz onun çox araşdırdıq, Nəqliyyat Nazirliyindən də ala bilmədik. Yəni əslində dedilər ki, bu vergi kimi ödənilir. Yəni biraz bəlkə aydınlıq gətirəsiz var. Belə bir vergi var mı hər gün bir avtobus sürücüsündən 1 manat?
Siz dediyiniz məsələn, yəni vergilər nazirliyinə heç bir aidiyyəti olmadığına görə bəli, yəni o bizim heç belə bir məlumatımız da yoxdur ki, hansısa siz dediyiniz kimi 1 manat məbləğ alınır, ödənilir. Yəni ondan heç bizim bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ümumiyyətlə vergilər nazirliyinə onun bir aidiyyəti yoxdur.
Yəni bax belə bir məlumat da var. Mən verilişimizin vaxtı sona çatır. Mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Bax belə məlumatlar var ki, Nazirlik əməkdaşlarının, Vergilər Nazirliyinin əməkdaşlarının yəni müxtəlif obyektlərə nəzarət edirlər. Yəni necə nəzarət edirlər? Onlar hərəsi məsələn vergi ilə bağlı problemlərin olmaması üçün, yəni bax obyektlərlə bir centlmen razılaşma var və Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları hər ay həmin o mağazalardan mı, obyektlərdən mi vergidən yayınmaqla özlərinə vəsait götürürlər. Yəni belə bir şey var ki, bu bir əməkdaşın bir neçə belə obyekti var. Nəzarət edir, yəni bay pulunu götürür.
Dəvədə eşidirəm. Yəni əgər bu elə bir faktlar varsa, əgər özüdə bir faktlar varsa, ya bilirlər də kimsə də bizim Vergilər Nazirliyində Daxili Audit İdarəsi, Daxili Audit Baş İdarəsi fəaliyyət göstərir. Yəni bizim o Daxili Audit Baş İdarəsi də elə bu işlərlə, yəni bu işlərin yəni hər hansı bir məlumatın, şikayətin olsa, biz də dərhal o Daxili Audit Baş İdarəsi onu araşdırırlar. Yəni o elə bir fakt varsa, yəni problem deyil. Onu yazılı sürətdə Vergilər Nazirliyinə yəni, göndərə bilərsiniz.
Operativ nəzarət idarəsi məşğul olmur da bu işlərlə ki, bax belə bir şeylər var. Sizin səlahiyyətiniz var mı araşdırmağa?
Vergi işçilərindən əgər şikayətlər varsa, bizdə daxili təhlükəsi və daxili baş daxili audit baş idarəsi var. Bu idarə məşğul olur. Yəni əgər elə bir şikayətləriniz sizin varsa, heç bir problemsiz Vergilər Nazirliyinə yazılı sürətdə məlumat verə bilərsiniz. Yəni təbii ki, onlar da o işlərdə əgər varsa öz cəzalarını alırlar.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey deyim bəs, bu müxtəlif cərmələr toplanılır, maşın saxlanılır, maşının nömrəsi də problem var saxlanılır. Belə deyək də yol polisinin yığdığı cərmələr var və vaxt da Nəqliyyat Nazirliyinin yığdığı cərmələr var. Yəni biz onlarla bağlı verilişlər hazırlayanda onlar deyirlər ki, bütün bu hamısı yığılır, verilir. Bundan hamısından vergi verilir. Belə bir məbləğ varmış bax bütün bu il ərzində ya 6 ay ərzində yığılan bu cərmələrdən nə qədər vergi ödənilir? Yoxdur elə bir şey. Yox. Sizdə yoxdur.
Xüsusi razılıq lisenziyadır, tələb olunan fəaliyyət növləridir, əmək müqaviləsidir, kontrakta bağlanmadan işə götürən tərəfindən fiziki şəxslərin fiziki şəxslərdir, belə deyək, aksiz markalası olmayan. Yəni bu
o əmək müqaviləsi bağlamayıb bir şey qəbul olanlar var. Onların bax siz də eşidirsiniz bəlkə də. Onlara müəyyən misal üçün yazırlar ki, ayda 50 manat maaş alır, amma verirlər misal üçün 500 manat. 50 manat qeydiyyata düşür, qalan məsələn 300 manat, 350 manat qeydiyyata düşmür. Onunla bağlı da bu əmək müvəttişliyi ilə birgə sizin araşdırmanız falanız olmayıb ki?
Yəni elə faktlar varsa, yəni yazılı sürətdə bu, bilirsiniz, hər hansı vergi çotunda olan vergi ödəyicisinin yoxlama zamanı, belə deyə də, hansısa bir restoran, şadlıq evidir. Bəli. Orada belə deyək, bir 20 nəfər vətəndaş fəaliyyət göstərir. Onun 20-sini də müqaviləsinə baxsan, əmək haqqı da yazılıbdır. Yəni hansı məbləğdir?
Amma belə sizdə yoxdur bu arada məlumatlar. Aydındır. Mən minnətdaram sizə.
Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə minnətdaram mədəsiz.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında vergi ödəmələrindən danışdıq. Qonağımız Vergilər Nazirliyi Operativ Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Səməd Vəliyev idi. Onunla söhbəti aparansa mən idim. Marif Cimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecəqondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
...436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7